Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έφευγαν σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 24, χωρίο 12, μέχρι το 22 χωρίο του 25 κεφαλαίου. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Ανέβασε μένα στο βουνό και μείνε εκεί για να σου δώσω τις λίθινες πλάκες, τον νόμο και τις εντολές που έγραψα για να διδάσκεται ο λαός». Ετοιμάστηκαν ο Μωυσής και ο βοηθός του ο Ιησούς και άρχισε ο Μωυσής να ανεβαίνει στο βουνό του Θεού. «Περιμένετε μας εδώ ώσπου να επιστρέψουμε», είπε στους πρεσβυτέρους. «Ο Χούρ και ο Αρών θα μείνουν μαζί σας. Όποιος έχει κάποια υπόθεση να απευθύνεται σε αυτούς». Όταν ανέβηκε στο βουνό ο Μωυσής, το βουνό καλύφθηκε από ένα σύννεφο. Η δόξα του Κυρίου ήρθε και σκέπασε το όρο Σινά για 6 μέρες. Στα μάτια των Ισραηλιτών φαινόταν σαν φωτιά που λαμπάδιαζε στην κορφή του βουνού. Την 7η μέρα κάλεσε ο Κύριος τον Μωυσή μέσα από το σύννεφο. Ο Μωυσής μπήκε στο σύννεφο και ανέβηκε στο βουνό, όπου και έμεινε 40 μερόνυχτα. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πες στους Ισραηλίτες να κάνουν μια συνεισφορά για μένα. Θα μαζέψετε προσφορές από όσους έχουν τη διάθεση να δώσουν για μένα προαιρετικά. Αυτά που θα προσφέρουν είναι χρυσάφι, ασίμι και χαλκός, μάλινα υφάσματα σε χρώμα γαλάζιο, πορφυρό ή κόκκινο, λεπτά λινά υφάσματα και κατσικίσιο μαλλί, κόκκινα δέρματα τράγων και τομάρια, ξύλα ακακίας, λάδι για τις λιχνίες, αρωματικές ουσίες για το μύρο του χρήσματος και το εύωσμο θυμίαμα. Επίσης θα φέρουν λίθους, όνυχες και άλλα πολύτιμα πετράδια για το εφόδ και το επιστήθιο του αρχιερέα. Θα μου κατασκευάσουν ένα ιερό για να κατασκηνώσω ανάμεσά τους. Θα τα φτιάξετε όλα σύμφωνα με το σχέδιο της σκηνής και με τα πρότυπα όλων των σκευών της που εγώ θα σου δείξω. Οι Ισραηλίτες θα κατασκευάσουν μια κυβωτό από ξύλο ακακίας, 2,5 πύχης μάκρος, 1,5 πύχη πλάτος και 1,5 ύψος. Θα την επιχρυσώσουν με καθαρό χρυσάφι από μέσα και απ' έξω και θα κατασκευάσουν γύρω της μια χρυσή στεφάνη. Θα χύσουν 4 χρυσούς κρίκους και θα τους τοποθετήσουν στις 4 γωνιές της, 2 κρίκους από την κάθε πλευρά. Θα κατασκευάσουν δοκούς από ξύλο ακακίας που θα τις επιχρυσώσουν και θα τις περάσουν μέσα από τους κρίκους στις πλευρές της κυβωτού για να τις σηκώνουν με αυτές. Οι δοκοί θα μένουν περασμένες στους κρίκους της κυβωτού. Δεν θα τις βγάζουν. Μέσα στην κυβωτό θα βάλεις τον νόμο που θα σου δώσω. Θα κατασκευάσουν το ηλαστήριο, δηλαδή ένα σκέπασμα από καθαρό χρυσάφι 2,5 πύχες μάκρος και 1,5 πλάτος. Επίσης θα κατασκευάσουν 2 χερουβίμ από χρυσάφι σφυριλατημένο και θα το τοποθετήσουν ένα σώμα με το ηλαστήριο στις 2 άκρες του, ένα σε κάθε άκρη. Θα έχουν ανοιχτές τις φτερούγες τους προς τα πάνω, έτσι που να σκεπάζουν με αυτές το ηλαστήριο και θα είναι τοποθετημένα αντικριστά, με τα πρόσωπα στραμμένα προς αυτό. Μέσα στην κυβωτό θα βάλεις τους νόμους που θα σου δώσω και από πάνω της θα βάλεις το ηλαστήριο. Κι εγώ θα σου φανερώνομαι εκεί πάνω από το ηλαστήριο, πάνω από την κυβωτό του νόμου, ανάμεσα στα 2 χερουβίμ. Από εκεί θα σου μιλάω κάθε φορά που θα θέλω να σου δώσω κάποια εντολή για τους Ισραηλίτες.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε μαζί τη μελέτη από το βιβλίο της Εξόδου που έχουμε φτάσει και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 24, όπου ο Μωυσής ανεβαίνει στο όρο Σινά. Είναι πραγματικά μια θαυμάσια σκηνή. Βλέπουμε ο Κύριος να καλεί τον Μωυσή να ανέβει για να του δώσει επάνω τον νόμο. Ετοιμάζεται μαζί με τους συντρόφους του και τελικά ανεβαίνει μόνο μαζί με τον Ιησού του Ναβί. Είναι αυτός ο νεαρός που καν εδώ πέρα δεν έχουμε το όνομά του. Τον οποίο όμως ο Θεός προετοιμάζει για να αντικαταστήσει τον Μωυσή. Είναι νέος και ο Θεός θέλει να του διδάξει πολλά πράγματα για να μπορέσει να γίνει ο ηγέτης. Οι υπόλοιποι μένουν πίσω για να δουν τις άλλες υποθέσεις του λαού και ανεβαίνει μόνο ο Μωυσής. Και τότε κατεβαίνει η δόξα του Θεού που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, αλλά βλέπουμε ότι σκέπασε το όρος για 6 μέρες. Και από κάτω ο λαός το έβλεπε σαν μια φωτιά που λαμπάδιζε στην κορυφή του βουνού. Και μπήκε μέσα σε αυτό το σύννεφο το φοβερό ο Μωυσής. Και ανέβηκε στο βουνό όπου έμεινε για 40 μέρες και 40 νύχτες. Και εκεί ο Θεός του έδωσε τον νόμο τον οποίον μετά έχουμε εδώ στη συνέχεια του βιβλίου της Εξόδου. Ακούω πολλούς ανθρώπους που δίνουν τη μαρτυρία τους για το πώς μπορούν να πάνε κατευθείαν στην παρουσία του Θεού αφού πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν πάμε κατευθείαν στην παρουσία του Θεού. Χρειαζόμαστε τον Μεσίτη. Δεν λέω έναν Μεσίτη, αλλά λέω τον Μεσίτη. Γιατί ο Λόγος του Θεού στην πρώτη επιστολή προς Τιμωθέου, ο Απόστολος Παύλος γράφει στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5, διότι είναι εις Θεός, εις και Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Όταν ερχόμαστε στο Θεό, ερχόμαστε μέσω του Ιησού Χριστού, του Μεσίτη. Ο Χριστός είναι ο Μεσάζοντας. Ο Χριστός έβαλε το ένα χέρι στο χέρι του Πατέρα Θεού και το άλλο χέρι στο δικό μας χέρι και μπορεί να μας φέρει εσένα και μένα, ανθρώπους αδύναμους και αμαρτωλούς, και τον Άγιο Θεό μαζί. Δεν φτάνουμε στο Θεό Πατέρα μόνοι μας. Αυτό πρέπει να τον αναγνωρίσουμε. Και καθώς βλέπουμε εδώ τον Μωυσή, τον άνθρωπο αυτό, να μπαίνει στην παρουσία του Θεού και τον υπόλοιπο λαό να μένει κάτω μακριά, βλέπουμε και πάλι την ανάγκη του Ιησού Χριστού, αυτού του Μεσάζοντα, μεταξύ αυτού του φοβερού Θεού και ημών των αμαρτωλών ανθρώπων. Προχωρούμε τώρα στο κεφάλαιο 25, όπου θα δούμε τι ο λαός Ισραήλ έπρεπε να προσφέρει για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου και οι οδηγίες για την επίπλωση της σκηνής. Όλα τα κεφάλαια από το 25 μέχρι το 30 της Εξόδου βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει στον λαό Ισραήλ τα σχέδια της σκηνής του μαρτυρίου, τα πατρών θα λέγαμε, ακόμα και για τα ρούχα του αρχιερέα. Μετά έχουμε την κατασκευή και την ανύψωση της σκηνής και το γεγονός ότι αυτή η σκηνή γέμισε με τη δόξα του Θεού. Η σκηνή του μαρτυρίου θα ήταν το κέντρο της ζωής του Ισραήλ, επειδή ήταν εδώ που ο άνθρωπος πλησίαζε τον Θεό. και βλέπουμε στο ξεκίνημα, στα εδάφια 1 και 2, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη σκηνή. Ο Θεός δίνει οδηγίες. Ο Ισραήλ είχε βγει από τη σκλαβιά λίγους μόνο μήνες πριν. Κι όμως ο Θεός τους ζητάει να κάνουν μια δωρεά, να βοηθήσουν στην κατασκευή της σκηνής. Το εκπληκτικό είναι ότι ο λαός Ισραήλ έδωσε τόσα πολλά που αναγκάστηκαν να τους πούν να σταματήσουν και να μην δίνουν άλλα. Φίλοι μου, ένα τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει συχνά. Δεν ξέρω κανέναν που να προσπάθησε να συγκρατήσει και να σταματήσει τους ανθρώπους από το να δίνουν για την Εκκλησία και για το έργο του Θεού. Σήμερα τουλάχιστον. Ο Μωυσής όμως αναγκάστηκε να το κάνει. Στα εδάφια 3 με 7 έχουμε όλα τα αντικείμενα που έπρεπε να φέρουν. Τα χρυσά, τα σημαίνια, τους ονιχίτες, τους άλλους λίθους. Και η πρώτη μας αντίδραση είναι πού τα βρήκαν αυτά τα πράγματα, αυτοί οι φυγάδες. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ισραήλ είχε μόλις απελευθερωθεί από τη σκλαβιά και πήρανε φεύγοντας, όπως είχαμε πει τότε, καθυστερημένους μισθούς 400 χρόνων που είχαν μαζευτεί εκεί, δουλεύοντας όλος ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο. Θυμηθείτε ότι πιο μπροστά στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 36, μας το υπενθυμίζει αυτό. Ο Κύριος έδωκεν εις των λαών χάριν ενώπιον των Αιγυπτίων και εδάνησαν εις αυτούς όσα εζήτησαν και εγύμνωσαν τους Αιγύπτιους. Πήραν λοιπόν όλο τον πλούτο της Αιγύπτου. Όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο, πήραν μαζί τους τρομερά πλούτη. Έχει υπολογιστεί ότι υλικά αξίας τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ πήγανε για την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν μικρή σε μέγεθος, επειδή έπρεπε να την κουβαλάνε μαζί τους στην πορεία. Στο εδάφιο 8 διαβάζουμε: «Θα μου κατασκευάσουν ένα ιερό για να κατασκηνώσω ανάμεσά τους». Ο Θεός ποτέ δεν είπε ότι θα ζήσει στη σκηνή του μαρτυρίου, με την έννοια που θα τον περιόριζε σε ένα γεωγραφικό σημείο. Είπε όμως ότι θα κατοικήσει, θα κατασκηνώσει ανάμεσα στα χερουβίμ, όπως θα δούμε αργότερα. Στο Α Σαμουήλ, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 4, στο Β Σαμουήλ, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 2, στο Β Βασιλέων, κεφάλαιο 19 και εδάφιο 15 και στον Ισαΐα, κεφάλαιο 37 και εδάφιο 6, όλα αυτά μαρτυρούν αυτό το γεγονός. Ο Ισραήλ ήταν μια θεοκρατία και ο μεγάλος Θεός Γιαχβέ ήταν ο βασιλιάς. Ο Θεός θα κυβερνούσε τον Ισραήλ. Ο θρόνος του ήταν ανάμεσα στα χερουβίμ και εκεί ήτανε που ο άνθρωπος θα συναντούσε τον Θεό. Η ιδέα που υπάρχει σήμερα ότι ο Θεός κατοικεί σε ένα χειροποίητο κτίριο δεν είναι αλήθεια. Είναι μια ξένη προς τη Βίβλο ιδέα. Μερικοί άνθρωποι αποκαλούν τα εκκλησιαστικά τα κτίρια οίκο του Θεού. Όμως στην πραγματικότητα τα εκκλησιαστικά κτίρια, οι εκκλησίες, δεν είναι οίκος του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν κατοικεί σε κτίριο και ποτέ δεν κατοικούσε. Ο σοφός Σολομώντας το εξέφρασε αυτό σωστά. Ποιος μπορεί να σου κτίσει οίκο? Βλέποντας ότι ουρανός και οι ουρανοί των ουρανών δεν μπορούν να τον χωρέσουν. Πραγματικά, είναι δυνατόν αυτός που δεν χωράει στον ουρανό να χωρέσει μέσα σε ένα κτίριο? Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν ο τόπος που ο άνθρωπος θα συναντούσε τον Θεό. Ο Κύριος βασιλεύει, αστρέμωση λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, άσυστη η γη, λέει ο Ψαλμός 99, εδάφιο 1. Η Κιβωτός ήταν ο θρόνος του Θεού και ήταν το πρώτο αντικείμενο επίπλωσης που θα κατασκευαζότανε. Μας κάνει επίσης εντύπωση το εδάφιο 9. Θα τα φτιάξετε όλα σύμφωνα με το σχέδιο της σκηνής και με τα πρότυπα όλων των σκευών της που εγώ θα σας δείξω. Μας κάνει εντύπωση αυτό. Και μάλιστα το βιβλίο της Επιστολής προς Εβραίους μας λέει ότι αυτή η γήινη σκηνή ήταν σχεδιασμένη σύμφωνα με τον ουράνιο ναό. Η ερώτηση φυσικά έρχεται είναι η εξής: υπάρχει κάποιος κυριολεκτικός ναός στον ουρανό? Σε απάντηση αυτής της ερώτησης θα διαβάσω δύο περικοπές από την Επιστολή προς Εβραίους. Το κεφάλαιο 8 και το εδάφιο 5 είναι η πρώτη περικοπή. Η λατρεία που προσφέρουν οι ιερείς είναι απεικόνιση και σκιά της επουράνιας λατρείας, σύμφωνα με την εντολή που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή όταν θα έστεινε τη σκηνή. «Προσέξτε», του είπε ο Θεός, «να τα κάνεις όλα σύμφωνα με τον τύπο που σου υποδείχθηκε πάνω στο βουνό». Και επίσης, στο κεφάλαιο 9 της ίδιας επιστολής προς Εβραίους, εδάφιο 23-24. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έχτισαν οι άνθρωποι και που είναι απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στον Θεό μεσιτεύοντας για μας. Έτσι λοιπόν φαίνεται να λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι αυτό το γήινο θυσιαστήριο και αυτή η γήινη σκηνή του μαρτυρίου είναι ένας τύπος, μια απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, του ουρανού του ίδιου που είναι η παρουσία του Θεού, όπου εκεί μπήκε ο Ιησούς Χριστός και προσέφερε τη μία και παντοτινή θυσία, τον ίδιο του τον εαυτό. Εκεί προσέφερε το αίμα του, εκεί στην παρουσία του Θεού έγινε η ζωντανή και πραγματική θυσία ο Ιησούς Χριστός. Αμέσως μετά βλέπουμε ότι ακολουθούν οδηγίες για την κατασκευή της κιβωτού της Διαθήκης. Η εξωτερική αυλή ήταν ένας κλειστός χώρος γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου και είχε μήκος 100 πύχης και πλάτος 50 πύχης. Ο πύχης ήταν μια μονάδα μέτρησης που βασιζόταν στο μήκος του μπροστινού μέρους του χεριού, από την άκρη του μεσαίου δαχτύλου μέχρι τον αγκώνα. Αν μετρήσεις το δικό σου, θα βρεις ότι είναι περίπου 46 εκατοστά. Εκεί, σε αυτή την αυλή, υπήρχε το οριχάλκινο θυσιαστήριο και ο νηπτήρας. Η σκηνή τώρα ίδια του μαρτύριου χωριζόταν σε δύο διαμερίσματα, στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Η σκηνή ίδια ήταν 30 πύχης μάκρος και 10 πύχης πλάτος και 10 πύχης ύψος. Τα Άγια των Αγίων ήταν 10 πύχης μάκρος, 10 πύχης πλάτος και 10 πύχης ύψος, κάνοντας έτσι έναν τέλειο κύβο. Αυτά ήταν τα Άγια των Αγίων. Η επίπλωση στα Άγια αποτελούνταν από την Τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως, τη Χρυσή Λιχνία και το Θυσιαστήριο του Θυμιάματος. Στα Άγια των Αγίων ήταν η κυβωτός της Διαθήκης και το Ελαστήριο. Στην εξωτερική αυλή υπήρχαν δύο αντικείμενα επίπλωσης, όπως είπαμε, το ριχάλκινο θυσιαστήριο και ο νηπτήρας. Αυτά περιοκλειότανε από ένα παραπέτασμα λευκού λινού. Με αυτό το γενικό πλαίσιο, με αυτή τη γενική περιγραφή, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τις οδηγίες που δίνονται για την κιβωτό της Διαθήκης που έχουμε στα εδάφια 10 με 16. Η κιβωτός και το ελαστήριο που ήταν πάνω, στο πάνω μέρος της κιβωτού, ήταν εκεί που ο Θεός θα συναντούσε το λαό Ισραήλ. Ήταν εκεί όπου μπορούσαν να πλησιάσουν το Θεό. Ήτανε τα Άγια των Αγίων. Προσέξτε ότι το πρώτο αντικείμενο της επίπλωσης είναι αυτή η κιβωτός. Την πλησιάζουμε από την άποψη του Θεού, από μέσα προς τα έξω. Η κιβωτός ήταν στα Άγια των Αγίων, όπου κατοικούσε η παρουσία του Θεού. Αν την πλησιάζαμε από την πλευρά του ανθρώπου, θα ερχόμασταν πρώτα στην πύλη της σκηνής, μετά στο ριχάλκινο θυσιαστήριο και τον νηπτήρα. Η σκηνή ήταν φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να μεταφερθεί καθώς οι Ισραηλίτες πηγαίναν από το ένα μέρος στο άλλο στην έρημο. Στείνονταν όταν κατασκηνώνανε και την ξαναμάζευαν όταν ήταν να μετακινηθούν σε άλλο μέρος. Έτσι κάθε επίπλο της σκηνής ήταν εφοδιασμένο με μεγάλους κρίκους που από μέσα περνούσαν δοκάρια λεπτά για να μπορέσουν να τα μεταφέρουν αυτά τα σκεύη μέσα στην έρημο. Το ελαστήριο που σχημάτιζε το σκέπασμα της κιβωτού ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι της επίπλωσης και έχουμε τις οδηγίες εδώ στα εδάφια 17 και παρακάτω που έχουμε την κατασκευή αυτών των χερουβίμ, ανάμεσα στα οποία κατοικούσε ο Θεός, πάνω ακριβώς σε αυτό το κάλυμα, στο ελαστήριο, που ήταν το κάλυμα της κυβωτού. Τα χερουβίμ αυτά κοίταζαν κάτω στο ελαστήριο. Η κυβωτός ήταν ένα σεντούκι, θα λέγαμε, καλυμμένο εσωτερικά και εξωτερικά με χρυσό. Ήταν φτιαγμένο από ξύλο σιτίμ, ένα είδος ακακίες, που το ξύλο της είναι λίγο ή πολύ άθαρτο. Κάποιοι πατέρες της εκκλησίας βλέπουν εδώ μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπουν τη θεότητά του και την ανθρωπότητά του. Ο Ιησούς Χριστός ήταν θεάνθρωπος. Η θεότητά του αντιπροσωπευόταν εδώ με τον χρυσό και η ανθρωπότητά του αντιπροσωπευόταν με το ξύλο αυτής της κυβωτού. Η κυβωτός δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί απλά ένα ξύλινο σεντούκι, επειδή επίσης ήταν και ένα χρυσό σεντούκι. Ούτε θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα χρυσό σεντούκι, επειδή ήταν επίσης και ένα ξύλινο σεντούκι. Χρειάζεται και ο χρυσός και το ξύλο για να διατηρηθεί ο συμβολισμός προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, δεν υπάρχει ανάμειξη των δύο. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε την διαδικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει δόγμα στην Αγία Γραφή τόσο γεμάτο με άπειρο μυστήριο και τόσο μακριά από κάποια ανθρώπινη εξήγηση όσο αυτή η υποστατική ένωση στο πρόσωπο του Χριστού, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Κι όμως δεν υπάρχει σύμβολο τόσο απλό όσο αυτή η κυβωτός που περιγράφει την ένωση αυτή του Θεού και του ανθρώπου σε ένα σώμα. Ένα απλό κουτί, φτιαγμένο από ξύλο και χρυσό, μιλάει για πράγματα τόσο αδιανόητα. Πράγματι, ο Θεός διαλέγει τα απλά πράγματα για να κατεσχύνει τα σοφά. Το απλό κουτί λέει ολόκληρη την ιστορία, όσο ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει, του ανεξιχνίας του μυστηρίου του ευλογημένου προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέγαμε λοιπόν ότι η κυβωτός ήταν καλυμμένη με χρυσό, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Και η επιστολή προς Κολοσσαείς λέει τα εξής: «Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός». Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλά ένας θαυματουργός, δηλαδή κάποιος που έκανε θαύματα, ούτε ήταν ένας άνθρωπος με αναπτυγμένη τη συνείδηση του Θεού. Όχι, ήταν Θεός. Μιλούσε ως Θεός. Έβαζε τον εαυτό του στο ίδιο επίπεδο με αυτό του Θεού. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 1 και στο εδάφιο 9 ο Κύριος Ιησούς λέει: «Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, πιστεύετε εις τον Θεό και σε με πιστεύετε. Τόσον καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισας Φίλιππε, ως της είδε με είδε τον Πατέρα». Ναι, ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός, αλλά επίσης ήταν και τέλειος άνθρωπος. Κουραζόταν. Κάθισε να ξεκουραστεί στο πηγάδι στη Σαμάρια, στον καύσωνα της ημέρας. Κοιμόταν, έτρωγε, έπινε, γελούσε, έκλαιγε και πάνω απ' όλα υπέφερε και πέθανε. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Τα δυο αυτά στοιχεία δεν αναμειγνύονται ούτε χάνονται το ένα μέσα στο άλλο. Ο Χριστός ήταν τόσο Θεός όσο και άνθρωπος. Όμως ας μην σταματήσουμε εκεί. Η κυβωτός δεν ήταν ένα άδειο κουτί. Περιείχε τρία αντικείμενα που βλέπουμε, τα βλέπουμε επίσης στην Καινή Διαθήκη, σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 4. Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος και η κυβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, το ραβδί του Αρών που είχε βλαστήσει θαυματουργικά και οι δύο πλάκες για τις διατάξεις της Διαθήκης. Τρία πράγματα λοιπόν είχε μέσα αυτό το κουτί. Τα περιεχόμενα του κυβωτίου αυτού ήταν και συμβολικά, γιατί η ράβδος του Αρών που βλάστησε μιλάει για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Το μάνα μιλάει για το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Και οι δέκα εντολές μιλούν για τη ζωή που έζησε στη γη εκπληρώνοντας τον νόμο σε όλα τα σημεία του και εκπληρώνοντας τις προφητείες που μιλούσαν για αυτόν. Τελευταία σκέψη για σήμερα είναι το ηλαστήριο, που όπως είπαμε βρισκόταν πάνω στην κυβωτό. Εξυπηρετούσε ως σκέπασμα σε αυτό το σεντούκι, σε αυτό το κουτί, την κυβωτό, αλλά επίσης ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι επίπλωσης. Ήταν φτιαγμένο από αγνό χρυσάφι αυτό, με στις άκρες του χερουβίμ, στα δύο άκρα, τις οποίες οι φτερούγες ήταν απλωμένες και επισκίαζαν την Κιβωτό και κοίταζαν προς τα κάτω, πάνω στο σκέπασμα, όπου εκεί τοποθετούσανε το αίμα. Και ήταν ακριβώς εκεί που ο αρχιερέας ράντιζε το αίμα της θυσίας. Ήτανε το αίμα που έκανε αυτό το σκεύος το ηλαστήριο. Αυτό ακριβώς το ηλαστήριο είναι συμβολικό του έργου του Χριστού. Γιατί ο Χριστός παρουσίασε το αίμα του στον ουρανό μετά το θάνατο πάνω στο Σταυρό. Όμως το θέμα αυτό θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Φίλοι μου, γεια σας. Και είναι η ευχή μου και προσευχή μου όλοι μας να κάνουμε χρήση αυτού του αίματος του Ιησού Χριστού που χύθηκε για μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330
και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.